วัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับผมแก่ณัฐพัฒน์นะฮะเอพิโซดนี้นะครับผมมาคุยอันเนื่องมาจากพอดีวันก่อนเนี่ยผมก็ได้เขียนเรื่องราวทางธุรกิจนะครับแล้วก็มีการพูดถึงนะครับแนวคิดเรื่องของการประชุมนะฮะซึ่งผมว่ามันเป็นแนวคิดที่สนุกมากทีเดียวนะครับเป็นแนวคิดที่สนุกแต่สะท้อนความจริงอันน่ากลัวของสิ่งที่เราเรียกว่าการประชุมนั่นเองนะครับคือต้องบอกว่าการประชุมเนี่ยนะฮะมันเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าทุกคนนะฮะถ้าเกิดในคุณทำงานในงานของพวกธุรกิจนะครับคุณก็จะเจอสถานการณ์ที่คุณจะต้องไปประชุมแล้วคุณจะพบสถานการณ์ที่มันแบบมันเหนื่อยหน่ายเหลือเกินใช่ไหมมันเป็นเวลาที่เรากินเวลาเยอะนะครับมันค่อนข้างจะทรมานทีเดียวนะครับแล้วเราก็จะบอกว่าเราเป็นไปได้เนี่ยคือเราอยากที่จะลดการประชุมไปซะนะครับผมซึ่งก็เป็นเรื่องแซวๆในวงการธุรกิจเหมือนกันนะครับบอกว่าสิ่งที่คุณจะทำให้คุณไม่ได้ทำงานในออฟฟิศนะก็คือไอ้ประชุมนี่แหละนะครับและนั่นทำให้พอเราทำงานที่บ้านเพื่อฟอร์มโฮมเนี่ยนะฮะเราไม่ค่อยได้ประชุมทำให้เราได้ทำงานเยอะขึ้นนะครับซึ่งก็มีส่วนจริงพอสมควรนะฮะเอาละครับแต่ว่าที่เราคุยกันวันนี้นะครับคือเราบังคับใจก่อนว่าเหตุผลที่การประชุมเนี่ยมันมักจะไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่เนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นจากหลายปัจจัยด้วยกันนะครับเช่นเรื่องประชุมไม่มีอะเจนดาอะไรก็ว่าไปใช่ไหมฮะแต่สิ่งที่ไอ้คำแนะนำเนี่ยนะครับซึ่งมันเป็นเหมือนที่ปรึกษาทางธุรกิจเนี่ยเขาอธิบายไว้นะครับผมว่ามันพูดดีมากเลยเขาบอกว่าคนในห้องประชุมเนี่ยนะครับที่คุณจะเจอเนี่ยนะครับมันจะมีคนอยู่3ประเภทด้วยกันนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณเชิญคนผิดคนเข้าห้องประชุมเนี่ยนะฮะมันจะวุ่นวายมากๆทีเดียวเพราะคนแต่ละประเภทเนี่ยจะคุยกับคนละแบบเลยนะครับและมันสามารถที่จะถ่วงให้มีตติ้งของคุณเนี่ยนะครับมันยาวสุดๆด้วยนะครับไปยังไงบ้างนะครับอ่ะคนประเภทแรกคือใครนะครับคนประเภทแรกเขาเรียกว่าคนที่ต้องอยู่ในการประชุมนะครับคนกลุ่มนี้เนี่ยนะครับคือคนที่จำเป็นนะครับและจริงๆเป็นคนที่ต้องประชุมนะฮะคือการประชุมนี่สำคัญกับพวกเขาเพราะเขาต้องการข้อมูลเขาต้องการตัดสินใจเขาต้องการที่จะระดมไอเดียอะไรว่าไปคนกลุ่มนี้คือกลุ่มคนที่อาจจริงๆคือเป็นกลุ่มคนที่อาจรีเควสครับคือรีเควสให้เกิดการประชุมนะครับแล้วก็จำเป็นต้องให้การประชุมนี้เกิดขึ้นและต้องการให้การประชุมนี้ได้ข้อสรุปต่างๆไปนะครับแน่นอนคนกลุ่มนี้คือกลุ่มคนที่คุณควรจะเชิญเข้าประชุมนะครับแล้วก็รู้ว่าจำเป็นด้วยนะครับไม่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากว่าคนพวกนี้ต้องอยู่นะครับนะฮะแต่มันจะมีคนประเภทอื่นๆอยู่ในห้องประชุมด้วยนะครับก็คือคนที่เขาเรียกว่าต้องการอยู่ในการประชุมนะครับคำว่าต้องการในการประชุมอ้าวแปลว่าอะไรนะครับคือคนกลุ่มนี้อาจจะไม่ต้องอยู่ในการประชุมก็ได้แต่ต้องการจะอยู่นะครับฟังเหมือนแบบแปลกๆแต่ถ้าเกิดอธิบายหลักการว่าแล้วทำไมถ้าเกิดว่าเขาไม่ต้องอยู่แล้วทำไมเขาต้องการอยู่ล่ะก็เพราะว่าเขาจะได้ไม่ต้องทำงานเนี่ยฮะเนี่ยไหมฮะคือคนบางคนเนี่ยนะครับมันมีอาจจะมีสายไม่ดีด้วยนะครับก็คือว่าเพราะว่าถ้าเกิดออกไปห้องประชุมเนี่ยนะครับเดี๋ยวต้องทำงานเดี๋ยวโดนตามงานนู่นนี่นู่นนั่นแต่ถ้าเกิดว่าอ้างว่าติดประชุมเนี่ยก็ทำให้อะไรฮะไม่ต้องไปทำนู่นไม่ต้องไปทำนี่ไม่ต้องไปเจอคนนู่นไม่ต้องเจอคนนี้นะครับก็คือสามารถที่จะใช้ห้องประชุมเนี่ยเป็นห้องหลบหนีนะฮะก็คือใช้ห้องประชุมเป็นห้องหลบหนีในการที่จะไม่ต้องไปคุยไม่ต้องไปโดนตามงานไม่ต้องอะไรไปนั่นเองนะครับก็คือคนพวกนี้คือคนที่ต้องการอยู่ในการประชุมแน่นอนแล้วคนกลุ่มนี้นะครับก็จะหาวิธีทำให้การประชุมเนี่ยนะครับมันอยู่ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เอาจริงๆคือเป็นกลุ่มคนที่ไม่ได้ productive อะไรนะครับบางทีก็คือก็อยู่ๆไปนะครับบางทีก็คือเข้ามานั่งแล้วก็โอเคครบเวลาออกไปนะครับเดี๋ยวเข้าประชุมนั้นต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งคนกลุ่มนี้ก็ไม่ควรจะอยู่นะครับเอาจริงๆแล้วก็คือให้เขาออกไปก็ดีนะครับนะฮะเขาจะได้ไปทำงานซะนะครับแล้วก็พยายามดูๆไว้ด้วยนะฮะและคนกลุ่มที่3ครับเขาเรียกว่ากลุ่มคนที่ถูกขังอยู่ในการประชุมนั่นเองพอเราพูดว่าถูกขังเนี่ยชัดเจนมากครับคือเขาไม่ได้อยากอยู่นะครับเขาไม่ได้อยากอยู่เลยนะครับและก็ไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องประชุมด้วยแต่โดนลากเข้าห้องประชุมนะครับคือแบบการอยู่ห้องประชุมของกลุ่มนี้คือทรมานมากนะครับแล้วสังเกตว่าเขาคนนี้เขาจะเอาคอมพิวเตอร์มาเปิดแล้วก็แบบคุณพูดแล้วก็พูดไปแล้วกันคือฉันก็รู้สึกแบบฉันเสียเวลาอะไรอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะนะครับแน่นอนว่าคนกลุ่มนี้ก็เราก็ไม่ควรจะเชิญเขาเข้าประชุมเหมือนกันนะครับก็เป็นไอเดียที่ผมว่ามันดีทีเดียวนะฮะผมว่ามันเห็นภาพของพฤติกรรมที่เราเจอในห้องประชุมเยอะนะครับ คนที่ต้องอยู่ในการประชุมคนที่ต้องการจะอยู่ในการประชุมและคนที่ถูกขังอยู่ในการประชุมนั่นเองนะครับเราลองถามกันนะครับว่าคุณเองเนี่ยคุณรู้สึกตัวไหมว่าในห้องประชุมต่างคุณอยู่ในโหมดไหนอะไรเงี้ยนะครับและคนที่อยู่กับตัวคุณในห้องประชุมเนี่ยเป็นยังไงบ้างในช่วงนี้นะครับตอนที่ผมบันทึกคลิปนี้อยู่เนี่ยนะฮะเป็นช่วงที่เราอยู่ในภาวะ work from home เยอะนะครับแล้วเราก็โดนเข้าประชุมทางออนไลน์เยอะมากแล้วผมก็รู้ว่าหลายๆคนเองก็จะอยู่ในไอ้3อันเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยู่ในโหมดของการถูกขังเนี่ยนะครับเราก็คงจะไม่แฮปปี้เท่าไหร่นักเราก็มักจะแบบว่าเปิดจอทิ้งไว้แล้วก็เปิดอาจจะปิดไมค์นะครับแล้วเราก็ไปทำอื่นเลยก็ได้นะครับซึ่งอย่างนี้ก็คือมันก็ไม่เรียกว่าการประชุมนะครับการประชุมที่ดีมันคือทุกคนต้องอยู่ด้วยกันนะครับก็เราก็ขอให้คิดไว้ละกันนะครับในสถานการณ์ที่เราเริ่ม work from home มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะฮะเราอาจจะต้องคิดเยอะว่าการประชุมเนี่ยมันเยอะเกินจำเป็นหรือเปล่าแล้วเราเอาคนที่ใช่เข้าประชุมหรือเปล่าหรือเอาเกินมายิ่งพอออนไลน์เยอะเนี่ยหลายๆคนเชิญทุกคนเลยนะครับแล้วก็เปิดหน้าจอไว้ก็ได้อันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะครับเพราะผมเชื่อว่าทุกคนก็อยากให้เกิดการประชุมที่มีประสิทธิภาพใช่ไหมล่ะครับการประชุมที่มีประสิทธิภาพนะครับเกิดขึ้นจากหลายอย่างนะครับการออกแบบการประชุมที่ดีนะครับและที่สำคัญเลยเริ่มต้นคือเชิญคนที่ใช่เข้าประชุมนั่นเองนะครับก็หวังว่าวันนี้นะครับจะเป็นเกร็ดสนุกนะครับให้คนได้คิดกันนะครับคน3ประเภทในห้องประชุมนั่นเองนะครับโอเคนะฮะนั่นคือสิ่งที่เราคุยกันนะครับ nataphat.com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับติดตามกันในเอพิโซดหน้านะครับว่าเราจะเอาเรื่องไหนมาคุยกันอีกนะฮะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ Subscribe ใน YouTube นะครับกดไลค์ใน Facebook นะครับหรือถ้าเกิดว่าใครฟังผ่านพอดแคสต์อะไรก็กด Subscribe กันได้ด้วยเหมือนกันนะครับผมโอเคแล้วติดตามกันในเอพิโซดหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ